jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Ankari počinje samit Srbija, BiH, Turska. Nema još mnogo vremena da se definiše plan sprovođenja dogovora iz Brisela, poručio Dežer. Vlastimir Đorđević pred Haškim tribunalom priznao da je na Kosovu bilo zločina nad Albancima i izvinio se žrtvama. Konferencija o Siriji mogla bi biti održana početkom juna, najavljeno iz State Departmenta. Danas sunčano i toplije do 25 stepeni. Povodom priznanja Vlastimira Đorđevića pred Haškim tribunalom da je na Kosovu bilo zločina nad Albancima i njegovog izvinjenja žrtvama, razgovaramo sa Natašom Kandić iz Rekoma.
Jeste značajno, naročito kada je u pitanju Kosovo, da tako visoki policijski i vojni oficiri priznaju svoju odgovornost. I to ostaje istorijski relevantno, međutim ono što je sasvim, da kažem, izvesno, on ovog puta u priznanju nije iznao ni jednu novu činjenicu.
Istraživali smo i kada je u Srbiji uvedena etiketa izdajnik za političke neistomišljenike, istoričarka Ljubinka Trgovčević i dramaturg Biljana Strbljanović.
Čini mi se da je to tek počelo sa pojavom radikalnih opcija kao što je Šešeljeva opcija, kada su u stvari u politički govor uneto ono što je decenijima bilo nepristojno i bilo zabranjeno.
Najgore sam prolazila 99. na radikalskim talasima i Radio Fokusu. Tu sam bila ne samo izdajnica, nego da je bila jedna čak emisija gde su objašnjavali zašto sam ja izmet.
U Beogradu su počeli dani Sarajeva, posvećeni deci u ratu.
Nema vode, ima kišnice. To se nikad ne zaboravi.
Pogledom ispraćena granata koja razara zgradu koju radi moja tica.
Skupljanje gelera umjesto sličica. Noć molitve Bogu da moja porodica preživi sutra. To je moje djetinjstvo.
Pre najavljenih tema sledi pregled vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turski predsjednik Abdullah Gül domaćin je trećeg trilateralnog samita Srbije, BiH i Turske koji večeras počinje u Ankari. Pored Gula na dvodnevnom samitu učestvuju predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i tročlano predsjedništvo BiH Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Očekuje se da će akcenat susreta biti na odnosima tri zemlje, evropskom putu, ekonomskim i trgovinskim odnosima te mogućnostima unapređenja saradnje. Reč je o trećem samitu lidera BiH, Srbije i Turske. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je da nema još mnogo vremena da se definiše i usaglasi jasan i kredibilan plan sprovođenja dogovora iz Brisela. U ovom trenutku je teško davati bilo kakve prognoze o ishodu rasprave o datumu u Evropskom savetu krajem juna, ali vreme curi i obe strane trebalo bi da ulože maksimalne napore da što pre dođu do kompromisa, rekao je Dežer. Ukoliko timovi za primjenu sporazuma Beograda i Prištine ne uspeju da se dogovore oko plana implementacije, možda će biti potrebna dodatna arbitraža na višem političkom nivou, dodao je Dežer. Odbor za pitanja ustavno-pravnog položaja Vojvodine usvojio je tekst deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine dopunjen sa 6 amandmana, a deklaracija će biti prosljeđena odbornicima za narednu sednicu Skupštine Vojvodine zakazanu za 20. maj. Bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Srbije Vlastimir Đorđević izjavio je pred Haškim tribunalom da su na Kosovu 1999. bili počinjeni zločini nad Albancima i izvinio se žrtvama i raseljenim civilima. On je potvrdio da je učestvovao u prikrivanju tela ubijenih Albanaca i da se zbog toga kaje.
Na Kosovu su se 1999. godine desili zločini. Ja te zločine nisam želeo i kada bih mogao da vratim vreme unazad, postupio bih sasvim drugčije. Duboko žali zbog svih žrtava na Kosovu i zbog patnji koje su preživele njihove porodice. Bezrezervno se izvinjavam porodicama svih civila kosovskih Albanaca koji su izgubili svoje živote.
Đorđević je to rekao na kraju rasprave o žalbama koju su njegova odbrana ali i tužilaštvo uložili na prvostepenu presudu kojem je zbog progona i drugih zločina nad kosovskim Albancima osuđena 27 godina zatvora. konferencija na kojoj bi se okupili predstavnici sirijske vlade i opozicije kako bi pokušali da okončaju građanski rat mogla bi biti održana početkom juna, saopštila je portparolka State Departmenta Jen Psaki. Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić zakazao je za sutra raspravu o novoj rezoluciji o situaciji u Siriji. Policija identifikovala 19-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen da je ranio 20 ljudi za vreme parade za dan majke u nedelju u New Orleansu. Načelnik policije Ronald Serpes rekao je da policija traga za Akinom Scottom, ali je dodao da je rano da se kaže da je on bio jedini napadač. Milanski tužioci zatražili su zatvorsku kaznu od 6 godina i doživotnu zabranu obavljanja javnih funkcija za bivšeg premijera Silvija Berlusconija na suđenju po optužbama da je maloletnici platio za seks i zloupotrijebio položaj da to prikrije. Nicolo Ghedini, Berlusconijev advokat.
Kazna koju tužilaštvo zahteva je veoma visoka za ovu vrstu optužbi. Veoma, veoma visoka i apsolutno nesrazmjerna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Srbije Vlastimir Đorđević izjavio je pred Haškim tribunalom da su na Kosovu 99. bili počinjeni zločini nad Albancima i izvinio se žrtvama i raseljenim licima. Nataša Kandić iz Rekoma kaže da je svako priznanje o počinjenom zločinu odgovornosti značajno, ali da je također značajno i pitanje da li je to priznanje iskreno i da li donosi neke nove činjenice koje mogu da pomognu u otkrivanju masovnih groba i pronalaženju posmrtnih ostataka onih koji još nisu pronađeni.
Pre Vlastimira Đorđevića krivicu je priznao i osuđeni general Ojdanić. Jeste značajno, naročito kada je u pitanju Kosovo, da tako visoki policijski vojni oficiri priznaju svoju odgovornost. I to ostaje istorijski relevantno, ali treba videti i provjeriti zapravo koliko je ta iskrenost stvarno u pitanju ili koliko je samo u pitanju ta jedna šansa za smanjivanje kazne prilikom izricanja presuda pred apelacionim većem. Međutim, ono što je sasvim, da kažem, izvesno, on ovog puta u priznanju nije iznao ni jednu novu činjenicu i žrtve će prihvatiti, pozdraviti i menjati svoje mišljenje o onima koji počine zločin tek kada u postupku priznanja iznesu činjenice koje se odnose pre svega na masovne grobnice. Inače, a da pogledamo i suočimo to priznanje sa Srbijom i sa Kosovom, onda se tu pokazuje da ono jeste značajno zato što iziskuje, traži reagovanje pre svega u Srbiji, znači neko ko je bio na tako visokoj policijskoj funkciji priznaje da je bilo zločina, da su napravljeni, to onda traže zapravo da se Srbija odgovori na to, odgovori iznošenjem činjenica ili u ovom trenutku čvrstim obećanjem da će otkrivanje masovnih grobnica ili razjašnjenje sudbine još oko 1300 Albanaca biti veoma važno humanitarno i pravno pitanje u Srbiji.
Kaže Nataša Kandić iz Rekoma. Odbrana Vlastimira Đorđevića, ali i Haško tužilaštvo uložili su žalbe na prvostepenu presudu kojom je general zbog progona i drugih zločina nad kosovskim Albancima osuđen na 27 godina zatvora. Odbrana je zatražila da Đorđeviću kazna bude smanjena, a tužilaštvo da mu žalbeno veće izrekne kaznu doživotnog zatvora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo par dana od mitinga u Beogradu protiv briselskog sporazuma sa Prištinom, sa koga su dvojica vladika uputila nedopustive poruke vlastima uz molitvu za upokojenje vlade i parlamenta, ali i podsjećanje kako je završio Zoran Đinđić, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i patrijarh Irinej poručili su da je u rešavanju pitanja Kosova potrebno apsolutno jedinstvo. Oni su poručili i da pojedinci, ako govore mimo onoga što je zvanična politika njihovih organizacija, treba da razmisle da li time nanose štetu. Oni koji nemaju kratko pamćenje prisjećaju se da su upravo nekadašnji Šešeljevci, a sada politički lideri Srbije koji pokušavaju da reše problem Kosova sporazumom sa Prištinom uz evropsku asistenciju, uveli u obračun sa političkim neistomišljenicima prozivku za izdaju. Pripremila Branka Mihajlović.
Prošle nedelje centar Beograda se orio, a izdajnike su učesnici mitinga pronašli među onima sa kojima su zajedno dojuče terali veštice po Srbiji. Jedna od njih je bila i dramaturškinja Biljana Srbljanović, koja se za naš radio priseća.
Najgore sam prolazila 99. na radikalskim talasima i Radio Fokusu. Tu sam bila ne samo izdajnica, nego bila jedna čak emisija gde su objašnjavali zašto sam ja izmet. Baš tako tim rečima, jer nešto to kao, na primjer, NATO plaćenica, sve ovo što sada ti ljudi trpe.
Bilo je to vreme kada su neki ljudi u svom gradu morali da žive kao ilegalci. Naša sagovornica Biljana Srbljanović je bila samo jedna od njih. Šta generiše toliku netrpeljivost da se poteže za najtežim oružjem, optužbom za izdaju? Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Uvek, u stvari, kad je bilo reč o problemima koji su nastali na Kosovu, da je reč izdajnik vrlo često korišćen. Epski odnos prema Kosovu u stvari doprinalo da se ti termini koriste, jer kosovska izdaja je nešto što je se prenosilo sa kolena na koleno.
Kako naše sagovornice komentarišu obrt? Nazivaju se izdajnicima baš oni koji su uveli u svakodnevni jezik olaku optužbu o izdaji. Biljana Srbljanović i Ljubinka Trgovčević.
Vi možete to da zatrpate, da predriblate, da kažete ba to su neke lude vladike koje seju mržnju sa Trga Republike, ali ti isti ljudi su potpuno isto govorili na sahrani Zorana Đinđića, potpuno podržani od ovih koji to sada trpe. I sad, znate šta, vi kad to sada izvojite i kažete, čekajte, sad baš ovi ljudi, ovi isti novinari, ovi potpuno isti političari, sada trpe to isto i mi treba na neki način da se solidarišemo sa njima. Ja mislim za početak da mi treba da se solidarišemo sa njima zbog toga što mislim da mi treba da se založimo za izbacivanje takve vrste pretnje iz javnog diskursa, treba da odbranimo bilo koga, pa čak i Vučića i Dačića.
Kada se izvrši taka krupna politička promena, kad se napravi salto mortale, onda normalno je očekivati da dobijete ono što ste vi drugim dodaljivali.
Da li su sada to pretnje nekih bezopasnih marginalaca ili se može ponoviti političko nasilje koje su neki odgovornika u Mantiji prizivali prošle nedelje? Biljana Srbljanović i Ljubinka Trgovčević različito procenjuju mogućnost radikalizacije i pojave političkog nasilja, odnosno snagu protivnika sporazumevanja sa Prištinom.
Ja mislim da je to mnogo opasno i da niko nema pravo, pogotovo ljudi koji su na vlasti kao Vučić, što je rekao, ne, nema veze, mene to ne pogađa. Nije to na njemu da ga pogađa ili ne pogađa, to i dalje pogađa mene.
Većina ljudi postaje svesno da je Kosovo od jednog mita postala surova stvarnost koju teško možete da promenite. I zbog toga mislim da onih koji su još uvek spremni da koriste te reči i da se obračunavaju nasiljem ima veoma malo.
Posle Drugog svjetskog rata reč izdajnik je upotrebljavana za saradnike okupatora, četnike, ustaše, a kasnije i u političkim obračunima sa rusofilima koji su osuđivani i izolovani na Golom otoku. Kasnije se politički rečnik upristojio, a onda su došle 90. godine, objašnjava istoričarka Trgovčević.
Čini mi se da je to tek počelo sa pojavom radikalnih opcija kao što je Šešeljeva opcija, kada su u stvari u politički govor uneto ono što je decenijima bilo nepristojno i bilo zabranjeno.
Koliko je politički rečnik u Srbiji daleko od svetskih standarda? Iako je nedavno predsjednik Amerike Barack Obama počašćen optužbom za izdaju, to se može smatrati incidentom u civilizovanom svetu.
Ono što je zaista politička kultura drugih zemalja ne dozvoljava, to je korištenje te reči koja je jedna od najkrupnijih uvreda.
Kaže Ljubinka Trgovčević, dok Biljana Srbljanović, koju smo zatekli u Parizu, prenosi iskustva Francuske.
To prosto ne postoji. Tu postoje raznorazni rasistički istupi i homofobični istupi, ali izdajnik ili neizdajnik, to uvek postoji samo u najekstremnijim i najprimitivnijim sredinama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. U Ankari počinje samit Srbija, BiH, Turska. Nema još mnogo vremena da se definiše plan sprovođenja dogovora iz Brisela, poručio Dežer. Vlastimir Đorđević pred Haškim tribunalom priznao da je na Kosovu bilo zločina nad Albancima i izvinio se žrtvama. Konferencija o Siriji mogla bi biti održana početkom juna, najavljeno iz State Departmenta. Danas sunčano i toplije do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti sveta, američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer David Cameron založili su se u Vašingtonu za dalju podršku narodu Sirije, uključujući više humanitarne pomoći, kao i pomoć za formiranje tranzicione vlade koja bi pomogla vraćanju mira. Obama je izjavio na zajedničkoj konferenciji za štampu da će SAD nastaviti da utvrđuju činjenice oko upotrebe hemijskog oružja u Siriji, a Cameron je rekao da Britanija treba da udvostruči naredne godine pomoć sirijskoj opoziciji. Oni su pozdravili spremnost Rusije da sarađuje na organizovanju mirovne konferencije o Siriji. Američki predsjednik Barack Obama je primetio.
Imaćemo mnogo izazova čak i ako Rusija bude uključena u čitav proces. Razlog su države poput Irana, pokreti kao Hezbollah ili organizacije povezane sa Al-Kaidom koje sprovode svoje planove. Tako da sve to čini jednu zapaljivu mešavinu koja sa sobom donosi mnogo izazova.
Cameron je naglasio da nije donio odluku o tome da li će naoružati opoziciju u Siriji, ali da Velika Britanija može učiniti mnogo više kroz tehničku pomoć i drugu vrstu pomoći Siriji.
Nismo doneli odluku da naoružamo opozicione grupe u Siriji. Izmenili smo embargo Evropske unije na oružje kako bismo mogli da pružimo tehničku pomoć, tehničke savete i kao što sam saopštio, to je ono što mi radimo.
Cameron je naveo da je Rusija spremna da se pronađe zajednički jezik sa Zapadom.
Pozdravljamo odluku ruskog predsjednika Vladimira Putina da nam se pridruži u naporima za postizanje političkog rješenja. Ne postoji urgentniji međunarodni zadatak od ovog. Potrebno je da se za pregovaračkim stolom sa predstavnicima Sirije dogovorimo o prelaznoj vladi sa kojom će se saglasiti čitav sirijski narod. Ali političkog napretka neće biti ukoliko opozicija ne bude mogla da se odupre napadima i Bašaru al-Asadu stavi do znanja da neće pobediti.
Obama i Cameron dotakli su se i bliskoistočnog mirovnog procesa.
Razgovarali smo o Iranu i složili se da se nastavi pritisak na Teheran zbog njegovih kontinuiranih izostanaka da se pridržava svojih obaveza u vezi sa nuklearnim programom.
Obama i Cameron su razgovarali o predlogu sporazuma o slobodnoj trgovini između Sjedinjenih Država i Evropske unije i predstojećem ekonomskom samitu osam država koji će se sljedećeg mjeseca održati u Severnoj Irskoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Ministarstvo zdravlja podnelo je prekršajnu prijavu protiv opšte bolnice u Užicu zbog nepoštovanja protivepidemijskih mera na odjeljenju ortopedije, prenosi naša Novka Ilić.
Iako je epidemija proglašena 25. aprila, 10. maja, sanitarna i zdravstvena inspekcija ministarstva ustanovile su da nisu poštovane sve mere, posebno kada je reč o prijemu novih pacijenata na ortopediju, kaže ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović.
U ovom momentu se nalazi 17 pacijenata na odjeljenju ortopedije u Užičkoj bolnici, dvoje ima klostridiju i ono što jeste činjenica to je da je kod dve osobe, nažalost, koje su preminule ustanovljena klostridija. Tako da se to naravno sve ispituje, a za svaki prekršaj u poslu, za sve što nije učinjeno, a trebalo je eventualno biti učinjeno, ako se ustanovi, sigurno da će biti odgovarajućih i prekršajnih i drugih sankcija.
Kada je stigla informacija o prekršajnoj prijavi u bolnici u Užicu, niko nije želeo da je komentariše. Direktor zdravstvenog centra u okviru koga je opšta bolnica, dr. Miloš Božović, bio je na putu i kratko je prokomentarisao prijavu protiv bolnice.
Mi ćemo sve preduzeti mere. Onaj ko se ogrešio prekršajno da je primio pacijente ili postupao van epidemioloških uputstava, bit će sankcionisan. Ko je neko primao, ima 2-3 pacijenta što su primjena, bit će ti sankcionisani.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović posjetit će danas Užičku bolnicu i nakon posjete obratit će se javnosti. Nezvanično se saznaje da se sprema smjena načelnika nekih odjeljenja, ali i direktora. Glavne sestre na ortopediji i hirurgiji već su smenjene. Epidemija i dalje traje na odjeljenju ortopedije, a od jutros prema rečima Biljane Mijović, direktorke Zavoda za javno zdravlje Užice, registrovane su 3 pacijenta inficirana bolničkom bakterijom Clostridium. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nestašice lekova u državnim apotekama mogle bi da budu ublažene tek početkom juna, kada bi trebalo da budu nabavljene određene količine deficitarnih medikamenata. Nakon višemesečne nestašice, Uprava za javne nabavke odobrila je Apoteci Beograd hitnu nabavku lekova u pregovaračkom postupku koji počinje 22. maja. Milana Dučić iz Apotekarske ustanove Beograd rekla je za naš program da je u poslednje vreme dupliran broj poziva pacijenata koji traže deficitarne lekove.
Nestašica lekova postoji, ja to ne mogu da negiram. Dosta brzo se troše te zalihe. Mogu da pretpostavljam da se malo više priča o deficitarnosti lekova, da se ljudi koji su na hroničnoj terapiji verovatno plaše da će nestašice biti, pa možda i idu po apotekama i prave možda neke svoje zalihe, što je potpuno psihološki razumljivo, ali na taj način drugi ljudi ostaju možda i pre roka bez lekova.
U državnim apotekama pacijenti sve teže pronalaze insulin, neke antibiotike, diuretike, lekove za astmu, srčane smetnje, leukemiju, artritis, oboljenja jetre i bubrega. Beograđani sa kojima smo razgovarali ispred jedne apoteke u centru grada kažu da sve teže podnose nestašicu.
Upravo izlazim iz apoteke. Nema ni felata, pa evo idem do druge, a teturam se od visokog pritiska. Diže mi se kosa na glavi. 300 dinara je, a na recept ga nema.
A ja kad god odem, nešto nema. Što treba moje supruzi i tako. Ona se inače leči u onkologiji, radiologiji.
Šta vam kažu apoteci?
Pa, bit će i lažu.
Neka misli, ova Savica, lažovicu sve.
Lažovicu.
Čuvam tu jednu baku koja ima 95 godina, plastik za izbacivanje vode. To je već od prošle godine u nestašicu. Pa ne znam ko je kriv, dete, verovatno nadležno ministarstvo, ko bi drugi.
Prvo ministarka Slavica Đukić-Dejanović, koja osim parade u Skupštini apsolutno ne brine o zdravstvu.
Hvala Bogu, ne idem u apoteku, jedino od lekova koristi kafetin i to jednogodišnji.
Jeste tražili neke lekove?
Gluformi za šećer, nema. Pa šta ne bih kao vam sve ovde? Koji ovde živi 60 godina, normalan, sa kidašnjice. Pa šta ću, izseljam se i hvala Bogu što mi sin u Americi, idem u Los Angeles i samo ću živim. Šta ću ovde?
Najviše lekova fali iz proizvodnje Srboleka, Jugoremedi i Galenike, ali su te nestašice posledice problema u radu ovih proizvođača. Za razliku od državnih, privatne apoteke snabdevaju se redovno, jer za njih zakon o javnim nabavkama ne važi. Draško Karadžinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije kaže za naš radio da su nestašice posledica neodgovornosti vlasti, ali i da je krajnje vreme da se promeni sistem nabavke lekova.
Pa to je neverovatno, to samo pokazuje zbog čega smo mi posljednja po kvalitetu zdravstva zemlje u Evropi, što je zbilja nedopustivo, ali to traje godinama i godinama se ništa ne rešava. Znači mi apsolutno imamo i na nivou menadžmenta i na nivou organizacije strašne, mislim, sistemske ogromne probleme, a i još gore što ne postoji ni volja ni potreba, očigledno kod političkih faktora, da nešto urade i da ovaj zdravstveni sistem približi onome što postoji u Evropi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dani Sarajeva, festival koji podsjeća na opsadu Sarajeva, ali i opominje zbog tišine zvaničnika Srbije o stradanjima tog grada tokom rata 90-ih, ove godine je posvećen deci u ratu, mladima koji su detinjstvo proveli u opkoljenom Sarajevu, zabeležio Ognjen Zorić.
Dani Sarajeva, festival koji podsjeća na opsadu Sarajeva, ali i opominje zbog tišine zvaničnika Srbije o stradanjima tog grada tokom rata 90-ih godina, ove godine posvećen je deci u ratu, mladima koji su detinjstvo proveli u opkoljenom Sarajevu. Centralna manifestacija je upoznavanje sa publikacijom Djetinjstvo u ratu, autora Jasminka Halilovića. Halilović, koji je i sam bio dečak u gradu svakodnevno zasipanom raketama i snajperskom paljbom, sastavio je mozaik sećanja tadašnje dece Sarajeva.
Preko 1000 kratkih sjećanja od isto toliko ljudi sa svih krajeva planete. Ta kratka sjećanja su ograničena na 160 karaktera, dakle u formi SMS poruke, i ona su zapravo odgovor tih ljudi na moje pitanje šta je za tebe djetinjstvo u ratu.
Neki od mladih ljudi koji su se odazvali njegovom projektu pročitali su svoje poruke, od kojih je sastavljen i kratak video.
Zvuk UNHCR folija na prozorima kad puše vjetar. Nema vode, ima kišnice. To se nikad ne zaboravlja.
Pogledom ispraćena granata koja razara zgrad koji radi moj otac.
Skupljanje gelira umjesto sličica. Noć molitve Bogu da moja porodica preživi sutra. Da moje djetinjstvo.
ponekad mislimo da nam je drug sin nekog lovatora, jer svakoga dana ima novu žvaku za žvakanje. U ratu, otkud?
Djetinstvo u ratu je kad se mama kupa na sredenog boravka iz džeze vodom sa šporeta.
Autor Jasminko Halilović kaže da publikacija čije ste delove čuli predstavlja riznicu sećanja dece iz Sarajeva i nada se da će pomoći u povezivanju mladih u regionu, pre svega iz Beograda i Sarajeva.
Prije svega komunikacija između dva grada, dakle prije svega možda ne toliko da će doseći veći puno mnogo veći broj ljudi nego dosadašnji neki projekti koji su govorili o opsadi Sarajeva, ali mislim da ova knjiga može imati određene tačke samoidentifikacije sa potencijalnim čitaocima u odnosu na druge slične projekte, pa recimo, ne znam, Čunga Lunga, Bukvar, Cipelice za prvi dan škole, Prva ljubav, to su neke tačke sa kojima se može identificirati svako, odnosno to su obilježje svakog djetinjstva. U tom smislu mislim da će i mladi ljudi, pogotovo dakle mladi ljudi u Beogradu koji su isto vrijeme bili djeca, moći da se vrlo lagano identificiraju sa djecom Sarajeva i da shvate da samo 350 ili koliko kilometara odavde se živjelo jedno drugačije djetinjstvo. A onda naravno da i upoznaju pozadinu zašto je to bilo tako.
Osim publikacije Djetinjstvo u ratu i izložbe koje prati tokom trajanja Dana Sarajeva, posetioci će moći da vide i nekoliko pozorišnih predstava i filmova čija je tematika također uglavnom odrastanje u opkoljenom Sarajevu, a organizovano je i više debata na kojima će učestvovati umetnici iz Sarajeva i gde će svedočenja moći da se čuju iz prve ruke. U okviru festivala organizator Inicijativa mladih za ljudska prava pokrenula je inicijativu za obnovu Sebilj česme na dnu Skadarlije, replike Sebilj česme u Baščaršiji, koju je Sarajevo poklonilo Beogradu 1989. godine. Dani Sarajeva traju do 15. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Još jedna regionalna priča. Evropski pokret u Bosni i Hercegovini dodelio je priznanje gradu Subotici Mala Evropa, najtolerantnija lokalna zajednica regiona, povodom obeležavanja Dana Evrope u BiH 2013. Priznanje je gradonačelniku Modestu Duliću uručio predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Praštalo. Prenosi Vesela Laloš.
Grad Subotica je najbolji primjer funkcionalnog modela uređene i uspješne multikulturalnosti, gdje u miru i duhu tolerancije, razumijevanja i poštivanja različitosti žive i rade građani iz 20 različitih nacionalnih, religijskih i kulturoloških zajednica, stoji u obrazloženju priznanja Evropskog pokreta u BiH. Povodom uručivanja priznanja Predrag Pištalo je medijima u Subotici izjavio.
Evropski pokret u Bosni i Hercegovini svake godine povodom Dana Evrope dodjeljuje priznanja pojedincima, kolektivima koji su na bilo koji način doprinijeli proces evropske integracije kako kod nas u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu, odnosno u izgradnji multikulturalnih sredina. Ove godine imamo zadovoljstvo i čast da smo naše priznanje mogli da uručimo sa građanima Subotice, jer smatramo da je Subotica jedan pozitivan primjer ne samo kod vas u Srbiji, nama u regionu, nego i mnogo šire u cijeloj Europi, kako je moguće da ljudi različitih nacija, kultura, religija u miru žive i sarađuju, da budu prijatelji, da izgrađuju bolje društvene odnose. U Europi svaka nacija, svaka religija, svaki čovjek ima svoje mjesto, a Subotica što se toga tiče, ne samo toga, dakle i što se tiče nekih drugih stvari, već dobrano jednom nogom u Europi. Ostaje da i Srbija slijedi primjer Subotice.
Zahvaljujući se na nagradi i tituli Mala Evropa, gradonačelnik Dulić je između ostalog rekao.
Izuzetno smo privilegovani i radosni što smo primili ovako precizno priznanje. Ono na čega smo posebno ponosni mi kao Subotični jeste činjenica da taj stepen tolerancije, mira, uvažavanja, saradnje nismo postigli zahvaljujući posredstvom pregovarača međunarodnih mirotvoraca, nego smo to postigli međusobnom komunikacijom kroz vekove. Ideal našeg međusobnog suživota je negovanje sopstvenog identiteta, ali pre svega negovanje jednog građanskog društva u kome ćemo živjeti jedni ne pored drugih, nego jedni sa drugima.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
I još jednom najvažnije vesti. U Ankari počinje samit Srbija, BiH, Turska. Nema još mnogo vremena da se definiše plan sprovođenja dogovora iz Brisela, poručio Dežer. Vlastimir Đorđević pred Haškim tribunalom priznao da je na Kosovu bilo zločina nad Albancima i izvinio se žrtvama. Konferencija o Siriji mogla bi biti održana početkom juna, najavljeno iz State Departmenta. Danas sunčano i toplije do 25 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.